За сайн байна уу? Аа, яаж байна? Тэгэхээр гэр орны цэвэрлэгээтэй холбоотойгоор бас хэд хэдэн зүйл хэлэхэд бас газар нутгийн холбоотой залбирлыг бас нэмжилсэн дээр хэлж удаж байна. Тэгээд сүүлийн үед одоо миний залбирч байгаа хүмүүс яг ингээд тарахаар бас газар нутгийн тийм том одоо тийм демонд гэх юм уу те? Чөтгөр дайруулсан байгааг л анзаардаг. Тэгээд ихэнх нь ингээд харахаар та ингээд бурхны цааврыг сонсоог байна гэж хэлэгддэг байгальтай нэг одоо юм тулалдах газар тулалдахгүй чил бидний тагнуулчих нууц байх тийм цаг үе байдаг. Тэгэхээр газар тухайн газар дотор очоод одоо хүн сайн мэдээ ярьчаад тэргэл хүндээ сайн мэдээ ярьчаад хүрэтэрнэ гэсэн үг байхгүй. Тэрээс үүш очоод тэнд байгаа ингээд харагдаж байгаа янз бүрийн төр бүтрийн хөөхөл ч юм уу тэгээд их нь тийм цогцоо зүйл биш л тай. Чилэл гэр орон дотор байгаа өөрөө тийм мэд зүйлийг одоо байхгүй гэж болно. Гэтэл айлынгэрд очоод буддист айлынгэрд очоод тагтлын ширээн дээр нь очоод Бурхан тахтын нураагаал энэ та бузар байхгүй харанхуй байхгүй гэдэг үгэлх юм бол нөгөө хүмүүс маа нөгөө христийн хүмүүсийг итгэж хүлээж авахаасаа илүү бараг уурлаад хөөгд гаргана. Очоод уул ус тахын одоо өдр очоод янз бүрийн дээр овоо энэрийг зүтгэл ч юм овоон дэр байгаа юмдаг тараагаар шатаагаал тэгсэн хүмүүстэй бол нэлээ хэд удаа ярьчихсан. Тэг би Бурхан таны итгэж хий гэсэн юм уу гэж би асуутгал та тандаа. Тэгэхгүй бол тана хүндгэжтэй тэр хүмүүсийг хүндэтгэнэ. Тэр хүмүүсийн нүчих нэгдэж өөртөө тэрийг л харж ин чи буруу юм бэ гэж нураа хасааш бид тэр хүний хамаагүй юм ялангуяа гэр орнод ч гэсэн тэр байтугай ээж хаач маав хагард очоод ч гэсэн тэгэд тохиолцох юмтай биш. Бурхны хаяа чатагаар тэгээ нүдвэл нь уурлаад хэрвэл болоод бөө юм болчихсон байсан. Тэг юун сайн мэдээ сонсох. Тэгэхэд сайн мэдээ баг итгэжгийн гүйл баг айдаг болчихсон байсан. Тэгэхээр гэр орны цэвэрлэгэн дээр ч гэсэн газар нутгийн дээр ч гэсэн энэ маш чухал байгаа. Тэгээ газар нутгийн цэвэрлэх залбирахтаар ерөөсөө шатж чижэн гэдэг 7:16. Миний нэрээр дуудагдсан миний хүмүүс өөрсдөө даруй байлган залбирч миний нүрийг эрэлхийлж бузар муу замуудаас эргэх аваас би Тэнгэрээ сонсч тэдний нүглийг уучлан тэдний газар нутгийг эдгэнэ гэж байгаа. Тэр газар нутгийг залбирахтаа газар нутгийг ерөө залбирдаг. Эзэмний энэ газар нутгаар таны энэ бол таны газар нутаг, таны махтах болтгой, таны хаанчлал энд ирэх болтгой гэд зүгээр тэгэж залбирч болно. Энэ газар нутгийг үнэхээр бурхныг махтан алтаршуулах болтгой гэд. А нөгөө талаа бас энэ газар нутгаар хийгдсэн гин нүглийг бол гэмшиж залбирч болно. Нэгэн удаа ингээд бүр нэлээд залбираа, сүнсээр дүрээд сайхан гэрээ цэвэрлээд байжсэн л та бэ. Тэгсэн чинь бурхан ингээд номын тавир руу явуулсан байгаа. Тэгээд ариус ус хөтлөөд номын тавир дээр очоод тэгээд нэрийн сайн сонгохгүй нөгөө Монголын хаттай нуус товч авч байдаг шээ. Тэгээд тэр номыг гаргаж ирээд бүр ингээд хууцсан зөвхөлөө тэгээд уншуулсан. Би уншаал цөгдөл унсан баг. Тэр үед юу гэхээр Монголын эртний одоо өгөөдөө хааны үеийн тэр нөгөө хүмүүсийг эмгэгтэйчүүдийг ингээд хүчрхээлж хүчндэж тэгээд бүр аавынхаа охтууд өгөрлө гэж байгаа байхгүй хамаац садныхаа хүүхдүүд өгөрлө тэгээд олон хүмүүс хүчрхээлээ тэгээд нөгөө хүүхдүүдийг алсан байгаа. Амьдаар нь амьтны бариулсан тэр тухай юм бүтэн хууц нэг уншсан л таа нэг хууц гарав юм бүр тэн дээр бүр арайд тэтгэхэд илэрвэ. Тэгээд яг тэр би үзэгдээ тэрийг харсан баамаар ойрлож байгаа хүмүүс гал нохо амьтд тэрийг хараал тэ бар шиг амьтд мэддэг байсан. Тэгээд би хүмүүс тэгсэн мөртлөө ингэ ямар муухай юм демоник боо ямар муухай харанхуй сүсэнд тэгцэн хөвгцүүд хийсэн харсан. Тэгээд үнэхээр гимжсэн баа. Зимний уучлаа гэдэг. Тэгээд газар нутгаар хийгдсэн тэр цуст бузар зүйлүүд юм уу? Тэгээд энэ тухайн өрөөнд одоо чилэл болсон юм уу? Үнэхээр яс бас шодор бус ингэдэг бурхны гэрээ хэлцэр гівдсэн тэр бүх зүйлийг хийсэн бол үнэхээр хүнийг битээ алдар гэсэн шүү дээ. Хүн алж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүхнийг дайн толооны алга одоогийн хүн алах өөр яг зүгээр үед хүн алах хоёр бол өөрлөлтөө зориулт нь. Тэгэхээр тэрийг гимшиж залбирч болж байгаа. Тэг гэр орнод ч гэсэн хийсэн зүйлийг чөлөл та үнэхээр одоо хүний газар явж ий гэж бодё л доо. Тэгэх юм бол яг тухайн өрөөг төрөөсөлсөн мэлдэ төрөөсөлж байгаа өрөөнүүдэд залбирч болно. Айлхах тэгэл гадаа гараал тугд толбай юу гэдгийг бүгдийг би гадаа тэсгэр мод залбирдаг, газар нутгийн залбирдаг, ерөө залбирдаг, гимшиж залбирдаг, ургал ургах болтгой ариун ургац зөөх болтгой гэдэг энэ газар нутгад тижээгдэх болтгой энд байгаа хүмүүс эзэн бурхныг мэддэг болтгой нүд чих нэгдэх болтгой гэж илүү залбирдаг байгаа. Тэгэхээр өрөөнд олоо жишээлбэл энэ өрөөнд одоо гимтэрэг үлдэгдсэн болоод ямар нэгэн гим нүгэл байгаа болвол тий эсвэл одоо та шинэ байранд орлоо хуучи эзэнтэй тийм байшин байла л да. Тэгэх юм бол эсвэл түрээсэлжсэн ч хамаагүй залбирч болно. Эзэмний уучлаач илчилж өгөөч энэ дотор хийгдсэн хүчрхийлэл завхаарл цус суссан явдал эсвэл хуульд чухал явдал ч юм уу те гэрээ хэлцээ ивцэн шашны зан үйл зэрэг хийгдсэн таны эсрэг хийгдсэн бүх гимнүглийг би гимшин залбирч байна. Тэгээд эдгээр гимнүглтэй уялдаатай аливаа харанхуй хүчийг би энд байх хугацаанд хүлж байна. Хөөж хагаж хөлөөлж байна. Мөн тэнд байгаа зураг болон одоо өлгөөтэй зүйлүүд ч гэсэн хараад уралгийн зүйлсийг сайн анзаархаар харах те харахад эвгүй сатанаг зүйлүүд харагдах юм бол тэр төр байгаа одоо үгийн хүлж болох байхгүй. Тэгэхээр та өнөхөр хайж болохгүй бол хүлж болох байхгүй. Тэгэхээр хүлэх тэр сүнслэг одоодгийн энэ зурагт холбоотой хараалыг тасалж байна, цэвэрлж өгөрөө гэд цэвэрлээд анда тав тухтай сайхан тэнд байгаа хүцанд амьдарч болно. А тэр буудал байдлын буудлын өрөө бол тэндээ бас байж бас болно. А тэрэн дотор байгаа тэр газар нутгийн тэр томч төрөтэй тулалдаад байхаас илүү а дотор байгаа хүмүүс сайн мэдэрээд харин харанхуй ханчлаас гэрлийн харанхуйчлалд гарахын тулд байх хэрэгтэй. Библиэр харах юм бол Иесус ч юм уус бол Иесус чинь таалдгач нар очиод амар том газар нутгийн чөтгөр хөөгдөөсөнд хоёроос гардггүй харин хүнээс чөтгөр хөөх ч юм уу хүмүүсийг сайн мэдээ томхолдог байсан байгаа хүмүүс. Тэгэхээр бид нар христийн хийдэг ажлыг л хийх хэрэгтэй гэж би боддог. Тэг эзнес биш бол илчил авахаарс биш батал одоогийн том би хоёр удаа л тийм байх одоо байгалийн одоо юу гэх юм те гимшид залбираад хүмүүсийн таригдлага аваад усад нэг үйсэн амтайрны хүнийг тагчаасан тэр газрыг би гимшид залбирч исэн. Тэгээ чөлөөлөд цэвэрлээ тэр газар нутгад төр илчил төрөх болтгой эзэн бурхыг тагж мэддэг болох болтгой гэж залбирсан. Тэрнээс хойш тэнд өвдөдөд итгэж болонгот өвдөдөөсөн хүмүүс нь гайг болсон баг. А нөгөө талд нь би за 3 ч дорндод болсон тэр дайны юм гимшид залбирч исэн. Цуснаас нурсан тэр дайм дажин болсон тэр газрыг гимшиж исэн. Тэгээд үнээр дорндын хүмүүс тэр үед манай хичээл маш их орчддаг болсон байсан. А өмнө говт болохоор өмнө говт бүр ингээд бас ингээд тахилмал өргөцсөн юм байсан. Тэр үедэр болохоор яг дээр бүр ингээд тэнгэрт ингээд маш их тийм тэнгэрлэг одоо хүчнүүд очсон тулалдахад бэлэн газар дээр ингээд юм таслах шаардлагатай байсан л тэрийг гимшид залбираад дараа нь чөлөөд залбирсан байгаа. Яг тийм юм яг эзэн өөрөө хүсээд яг тэгэрээ гэсэн зүйлийг хийдэг. Тэрнээс биш бус тохиолдолд одоо өөрөө хүчээрээ ингээд дураараа гүжчихвэл очил хамаг овоомоо тахирштайгаа алсан бол тэр мэрий хийгээд байх нь тийм зөвхөн зүйл биш. Ер нь бол маш их дайруулах аюултай байдаг. Тэгсэн хүмүүс ингээд энэ ингээд өвдөд идэрэхгүй байх ч юм уу тий. Би нэгэр хүнд өвдөд нөгөөхөнд доош ингээд дахин дахин өвчин ирээд онш нь алдахгүй өвдөд байх ч юм уу. Дарамтлах тийм сүнслэг тийм дарамттай төрсэн баг тохиолдол байдаг. Тэр тохиолдол гимчид залбираад ерөнхийдөө гайг болчдаг. Тэгээд дуулуургүй байсан та гимшэл болоод тэгээд эсний хүслийн дагуу залбирах хэрэгтэй. Хэрвээ үнгээ залбирах сэтгэвч олдохгүй байх юм бол хар хэлэр залбирахад юу нь болно? Эзэн таны хүслийн дагуу байх болтугай гэд. Тэгээд ер нь бол дуулуургүй байх чинь тийм сайн зүйл рүүс биш. Байга газар та заримдаа тагнуулч явах шаардлага гардаг. Би бол тийм том газруудаар ч юм уу зарим одоо юм сүнслэг хошгоотой газар мэдэрдэг боловч би зүгээр л машинтайгаа сайхан ерөөгөө залбираад явцдаг. Энэ хүмүүс нь одоо ядуурлын сүнс мэдэрх юм бол ядуурлын сүнсээс салах болтугай тий. Хүмүүс нь одоо ажиж эцсэн бүхнийг алтаршуулах болтугай бусдад өгдөг одоо юу гэдгийг хөрөнгөтэй байх болтугай ч гэдэг юм уу хүн ардам юм ерөөгөө илүү залбирдаг байгаа. А гимших та зүйл бол гимшдэг бид нар хурамч тахирчтай шүтчихсэн бол тэр гимшиж байгаа юм эцэг та энэ газраас энэ бүхнийг авч өгөөч холболж өгөөч миний газар нутгийг эдгэж өгөөч гэх мэтлэн залбирдаг байгаа. Тэгэхээр ер нь бол газар нутгтэр залбирлаас болоод янз бүрийн бодолд орчихсон тийм хүмүүсийн талаар би намас уншижсэн. Жишээлхэд нэгэн сүмж болгоомнараа бүр ингээд хүүсэр хүмүүс хүүхдүүд нь ерөөсөө хүүхдтэй болохгүй хүүхдтэй болохоор хүүхдүүд нь ингээд байнга цолбатаа няхав гэдэг нь чөлөөлт хийдэг хүн дэр атсан мэл л да. Тэгэхээр чөлөөлт хийдэг хүний номыг уншсан гэсэн чинь очоо та нар гэмшиг хэрэгтэй яг юу болсон бэ гэсэн намайг болсон түүхээс л да. Уу бид нар энд ингээд гэлээс би хүмүүс амир байгаад харна амир энийг хүлээд хөөгөө амир залбирсан залбирж байгаа гэж хэлсэн маа. Уу тэгээд та нар надхаа битий тгээч ээ. Тэгээ одоо тийе Иесус Христтэй дахин эртлийн бүхэн бол байдгаараа одоо юм тийе. Гэт харин ч тэр хүмүүсийг хайрлаад эсэргээр нь одоо сайн мэдээрээд итгэж болох тал дээр анхаарах хэвээр нэг гимшмээр өгнө гэсэн. Анхандаа тэд нар очихын дуртай биш байсан боловч гимсэн байгаа л да. Тэгээ гимшид залбирсанаас хойш хүүхдүүд нь дахиад цолбаагүй хүмүүс нь дахин хүүхдүүдтэй болсон байгаа. Тэр хүн болохоор ингээд сүм чулуунуудаар очиж тийм залбирал хийдэг хүн байсан. Тэгээ та нар одоо тулалдахсгүй тулаандаа ороод ингээд хамаг амтыг дайруулаа хийсэн байна. Одоо нэг газар ингээд мацаг бар залбираад амар тийм юу болсон байхгүй жоохон хэцүү юм болсон. Тэгээ тэр хүмүүс нэлээд өгөөд осол аварт ороо байж байгаа л янз янз юм болоод байсан байгаа. Тэгээд очиод та нар ингэж залбирхаа болоо чи харин ч эсрэгэр Америкийн интэнчүүд ч юм уу исэн сус сусан тэр бүхнийг гимшиж залбирая гэж хэлсэн баг. Ингээд гимшид залбирсанаас хойш сүмж болгоомж гайг болсон тэр тухайн газар нутгийн ган гачигчд нь тайлагдсан тийм байдалд орсон байна. Тэгэхээр бид нар үнээр илүү тийм гимшиж юу залбирах юм бол илүү чухал газар нутг дээр сүмж болгоом дээр ч гэсэн бас хамаагүй тийм давтгаануудтай өөртөө мэдхгүй тэр тулаанд одоо ингээд тавкад орчиж болохгүй харин хүн залбирахаас айж болохгүй хүнөч төр хөөхсөө айгаадах юм байхгүй бид нар тийг өгцөн ирэх мэдлийн дагуу бүхнийг хийж байгаа. Мэдээж библ дээр тэр принципалууд дээр дээгүүр ирэх мэдлийг өгцөн өгцөн заримдаа өнөхөд шаарлагтай үед тулдаг хичсэн тулж исэн яг тулах үедээ айж болохгүй хөөхөд явуулчин. Тэс би гүйж чад тэрнийг замдаж аваагүй байхгүй. Харин тэд нар хурж ирээд одоо би хүн чөлөөлж явах үед тухайн хүнтэй холбоотой юм чөлөөлтөн дээр гарч ирэх илрэх тохиолдол байдаг. Тэглээгэд бол айх юм бодлоо байхгүй. Эсний эрх мэдлийн одоо яг үнэхээр тушаалын дор хийгдэж байгаа ажил дээр айгаадах юм бол байхгүй шүү. Тэгэхээр аль болох тэггүй байгаараа ер нь саяхан баг 4-5 ч тийм хүмүүсийг залбирсан би нүгдөө захтнаад болохгүй эсвэл би ингээл энд тэндээ өвдөд болохгүй эсвэл сүнслэг тулаан дамтан бэлчил тахаа бэлчлээ ч гэдэм юм. Тэгээ дандаа тэр хүмүүсийг гимшүүл залбирсан байгаа. Тэгэхээр танд өгдсөн одоо гэр орон байна. Өөрөө гэр орныг залбирах бол өөр гэр орондоо та юу хийх чинь таны асуудал. Харин айлын гэрд очивол хамаагүй юу гэрн нь бол тий хууль бос зүйл хийхэд тахан тийм зүв зүйл биш. Зүгээр яг энэ тэнд байгаа хүмүүсийн сүнсийг бол хүлж болно л та бодсор сүнсийг одоо хүмүүсийн тал болон бүхний тал мидер байх бол тухай тий тэр хүмүүс танд руу муухай харьцаал хашгалал муухай харагдах юм бол бодсор сүнсийг хүлж болно. Тэр байтугай тийм одоо сонь хүмүүс дагаж явж явах тохиолдол над руу бас зөндөө байдаг. Тэгтээ бол би чимээгүй тэр хүмүүсийн хүлээлч юм уу чимээгүй хөө яваал дэлгүүр хэсэх бол дэлгүүрсэл газар хэсэх бол газараа үзэл тэгэл явчдаг. Тэрнээс ч очоод төвчгнөөл ч юм уу тий ян зан зим яриал тий би тийм хүн байна л танад тэгцгээ гэл орилоотойх нь бол гайгүй харин эзэн эрх мэдл өгөөд энийг хийгэрэй гэх юм бол тэрийг харин ямар ч айцгүй хийх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр эзэнтэй хамт байгаараа дуулуургүй байсан гэмнэг бол байвал бас хөөж цэвэрлээрэ. Тэгэд үнгээ дуулуургүй байхын хараалт болохгүй байхын өрүүл гэдгийг хэсэг бас уншаад ер нь илүүдэхгүй. Тийм учраас өөрөө оруулаад ирсэн гэр оронд оруулаад ирсэн юм байх юм бол гимшээд тэр хизүүлсэ цэвэрлээ дараа энэс үлдсэн харахгүй учраас чөлөөлч өөрөө хараалыг тасалж өгөрөө гэд залбирч болно хараалыг тасалж бас залбирч болно шүү. Тэгээд гэр орон мас таны бол энэ таны гэр эзэн түлжлэх болтугай гэж хэлмээр байна. Тэгээд таны сав суул гэдэн түлжлэх болтугай. Таны сав суулаас ирүүл гарах болтугай. Танад ирсэн хүмүүс өрөгдөх болтугай. Танаас орсон ч гарсан ч өрөгдөх болтугай гэж хэлмээр байна. Газар Есүс нэртэй залбирanгуйч нь